9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Poslednje subote ove 2020. godine želi vam Ranko Stojilović. Naša redovna rubrika Kutija za pamćenje poslednje subote ove godine donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarom i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisije Gost drugog programa još 1974. godine. A iskru naše današnje priče o magiji radija zapalit će naša gošća. Kako se to pred mikrofonom rađa čarolija? Zašto glumac u mediju radija može da stvori tako velik i tako širok spektar uloga kakav verovatno nikada ne bi mogao da kreira u pozorištu? Kako je isključivo jednim sredstvom, govorom, moguće dočarati slušaocu slike ljubavi, ushićenosti, bola, patnje, batina, nervoze, smrti. Zbog čega danas, čak i u ovim konvencionalnim medijima, često napuštamo tradiciju negovanja jezičke kulture. Naša gošća ostvarila je bezmalo trocifreni broj uloga u dramskom programu Radio Beograda. Oživela je našim slušaocima mnoge istorijske ličnosti, kraljice, carice, likove iz savremene dramske literature. Za svoj rad ovenčana je i plaketom Vitomir Bogić za najbolje glumačko radiodramsko ostvarenje. Vaša i moja gošća, poštovani slušalci, je dramska umetnica i profesorka scenskog govora i glume pred mikrofonom na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, Biljana Đurović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa možda je najzgodnije da ovaj razgovor počnemo i pitanjem: kakve vas emocije vežu za dolazak u samu zgradu radija i od kada datira zapravo vaša sada već osvedočena i čvrsta veza sa Radio Beogradom?
Ja sam bila student na četvrtoj godini glume u Novom Sadu na Akademiji umetnosti u klasi profesora Petra Banićevića, jednog od onih govornika, dramskih umetnika, čiji se glas sa scene daleko čuo. I stoga i ne čudi što kulturu govora sam imala i obavezu da negujem. Kada me je moj sadašnji suprug, eto moje uspomene za u prvi ulazak u studio Radio Beograda su dvostruke, kada me moj sadašnji suprug, reditelj Božidar Đurović, pozvao da zaigram u njegovoj podeli, dakle, prvi put jednu radiodramu. I tu je krenula ljubav i prema Radio Beogradu i prema njemu.
A da li se sjećate radija kao slušalac?
Kako ne, ali moram da se vratim sad da kažem da sam imala sreću da zateknem Nenu Vidak kao lektora i da prve dve radiodrame radim zajedno sa njom, i to mi je pričinjavalo zaista izuzetnu čast, jer sam ja i u tom trenutku naravno znala ko je gospođa Vidak, upravo zbog toga što ste me sada pitali, jer dolazim iz jednog malog grada koji ima tradiciju kulturnu i gde se Radio Beograd u našoj kući slušao, a u samom tom mom malom gradu, u toj jednoj čaršiji, koja nije zaista bila samo čaršija, u Aranđelovcu, postoji jedna kulturna manifestacija koja je bila od ozbiljnog značaja, to je Smotra Mermer i Zvuci, uz koju sam ja stasavala i gde sam upoznavala dojene srpskog glumišta, srpske kulture, srpske književnosti i ne samo srpske, naravno.
Pomenuli ste malo čas Radmilu Vidak, za koju kažu da je zaista bila ne samo lektor, već i koautor dramskog naboja u radiodramama. Da li je ta saradnja sa njom inicirala i vaše teorijsko interesovanje za usavršavanjem u oblasti artikulacije, dikcije i tako dalje?
Ja pamtim da je posle tog mog prvog ulaska u studio ona prokomentarisala reditelju da imam izuzetno dobru dikciju, što je meni da onako dalo vetar u leđa svakako.
Studije glume ste, pomenuli ste, završili na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi Barda, kako na pozorišnim daskama, ali tako i jednog od neprevaziđenih glumaca pred mikrofonom, plesača sa mikrofonom, ja bih to rekao, Petra Banićevića. Koliko ste tada izučavali specifičnosti glume na radiju, odnosno pred mikrofonom?
Kako da vam kažem, mi se na osnovnim studijama nismo toliko bavili različitim profilima glume i delili je u medijski, ali ono što je suština to je da kod profesora Banićevića ste mogli da napravite vežbu koja po njegovom ukusu neće biti, ali da ne budete čujni, artikulisani i da ne govorite ispravno, to nije smelo da se dogodi. Dakle, tad se pretvara u nešto što nikome nije prijalo i imponovalo. Sama ta osnova govora na kojoj je profesor Banićević insistirao upravo govori o tome što ste me pitali. To je maltene medij radija, je li tako?
A šta je ono što vas prvenstveno vezuje, možda iznad svega? Gde se gradi ta najčvršća veza sa ovim medijem? Mnogi glumci zapravo lako odustaju od usavršavanja glume pred mikrofonom.
Ja negde mislim da kako su se vremena promenile i kako je taj televizijski medij sada, ne sada, već unazad decenijama najpopularniji, da je interesovanje za radio i sam mikrofon splašnjava kod mladih generacija, zato što sistem vrednosti je prosto drugačiji. Potrebno je mnogo više truda uložiti u glumi pred mikrofonom, nego, ne kažem da je manje pred kamerama ili u pozorištu, naprotiv, mnogo je znoja i tamo potrebno, ali glas kao jedino sredstvo koje je neophodno da bi se realizovao glumački zadatak pred mikrofonom zahteva jednu suptilnost, nijansiranje koje opet mikrofon mora da prihvati. I vi ako ne ostvarite konekciju sa mikrofonom, onda i ako ne zavolite vi njega, onda neće zavoliti ni on vas.
Evo jednog takvog primera iz 2006. godine, gde ste kao Marija finim glasovnim nijansama dočarali sve veću slabost do jedne opšte malaksalosti. Reč je u stvari o tekstu majstora naše pripovedačke proze, proze srpskog realizma. Ovde je to jedna vrsta intimističke proze jednoj siromašnoj srpskoj porodici koja se graniči po svojoj prilici sa simbolizmom. Ovu dramu režirala je Nađa Janjetović, a vi igrali naslovnu ulogu Marije. Pa da čujemo taj odlomak.
Doktore dragi, imam samo još jednu molbu. Pre nego što zaspim, pošaljite Milorada da zovne tetku Jelenu. Onu sirotu udovicu koju ste više puta zatekli kod nas. Ona je iz istog sela, odakle je i Nana. Ele, kako ću ja otputovati? Dobro je da ona bude uz Nanu.
Potecite, Milorade, potecite po Jelenu.
A vi, Marija, štedite snagu.
Ja sam je štedila upravo za ovaj trenutak. Da bome, da, i Radojka neka dođe. Da, ali ona neka dođe sama. Da. Onako zasebno.
Smirite se, Marija.
Zašto ga ne uverite? On misli da su oba kraja života u mraku, a ja znam da su u videlu, a, Sredina njegova, da, sredina njegova života sasvim je jasna. Da, jasna je. O, reci, Lelo, reci mu ti, Lelo.
Bio je to odlomak iz radiodramskog ostvarenja Marija Sime Matavulja u režiji Nađe Janjetović i radiodramatizaciji Milana Mađareva. Naša današnja gošća Biljana Đurović, koju ste čuli u ovom odlomku, između ostalog, zaista osvedočena radiodramska glumica i kritičari se često pozivaju na to da je i prva dama srpske radiodrame. Da li tu ima kakvog hendikepa kada nemate sve ono što je vaš alat na pozornici, kada nemate mimiku, kada nemate scenski pokret, kada nemate facijalnu ekspresiju, da ne govorim o kostimu i o scenografiji, da li to može da bude otežavajuća okolnost ili je vama to dodatni prostor slobode da kreirate što god želite?
Upravo ovo drugo što ste rekli. Ja do te mere volim radio da je meni to dodatni prostor slobode. I malo čas kad ste me najavljivali, rekli ste ono što je zaista veliko blago i velika prednost radiodramskog stvaralaštva, a to je lepeza likova koji mogu da se ostvare u ovom mediju i koji mogu da se ožive za samo nekoliko sati i da se prožive čitavi životi istaknutih istorijskih ličnosti za koje biste na sceni morali da upotrebite mesece i mesece rada istraživačkog pre nego što uđete u stvaralački proces. A vi za tih par sati od lektorske probe i ulaska i rediteljske probe i ulaska u studio kada realizujete do završnog čina gde, evo, i u ovom odlomku se zapravo vidi sjajna saradnja ne samo sa rediteljem, već i sa ton majstorima.
To je bio Dejan Ivanović, nažalost više nije se
našao. Nažalost, da, gde se čuje, dakle, ta divna saradnja, koliko je važno da smo svi zajedno, da smo svi kompatibilni na tom projektu. Prvo donosi radost glumcu zbog toga što može da odigrate jednu ulogu u nekoliko sati i taj raspon životni od nekoliko decenija da prikažete zaista u jednočasovnoj drami i čak i kraće, 50 minuta koliko već traje neka drama. I samim tim, ne, nije hendikep, naprotiv, meni lično je radost da jednu takvu ulogu koja ima širok opseg donesem tim glasovnim sredstvima. Evo sad smo upravo čuli i prokomentarisali dok smo slušali snimak tehničku stranu ove scene koja je zasnovana na disanju, koja je zasnovana na dakle disajnom aparatu, i to je ono što je osnova za govor i to je ono što je azbuka koju govorim studentima na predavanjima, i počinjemo od vežbi disanja prvenstveno, da se na dobrom dahu može mnogo toga uraditi uz pomoć svog govornog aparata. Dakle, ono što je osnovno i primarno, to je da moramo da naučimo da dišemo na sceni, jer nam on dah samo pomaže.
Samo mali broj slika iz ove vrlo bogate galerije koju ste stvorili u dramskom programu Radio Beograda predstavit ćemo i danas našim slušalcima, a sada slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi.
Parlare di noi, com'è che ti va, come vanno i tuoi occhi che non vedo mai, come va quel tuo corpo su cui sono morto di felicità. E per parlare d'amore, dov'è la canzone che suonava ogni notte nel bar senza nome, dove noi si parlava, noi si sognava, ubriachi di noi. Oggi ancora io parto ogni sera per un'odissea che cerca un perché nei discorsi dei bar che di amaro in amaro mi portano a te. E per parlare d'amore, ragioni di vita, ma perché dimmi non la facciamo finita? Io t'aspetto ogni notte e mi immagino già com'è che ti va. ora io parto ogni sera per un'odissea che cerca un perché nei discorsi dei bar che di amaro in amaro mi portano a te. E per parlare d'amore, di ragioni di vita, ma perché dimmi non la facciamo finita? Io t'aspetto ogni notte e mi immagino già com'è che ti va.
Su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Vaša i moja današnja gošća je dramska umetnica Biljana Đurović. Poznati ste u našoj javnosti i kao vrstan interpretator poezije. Koliko je to vama važno u vašoj karijeri, kakva je to vrsta strasti, koliko volite i da čitate poeziju, a onda i da interpretirate?
Pa čini mi se da glumac koji ne voli poeziju, a mislim da ih nema, da on onda ne može ni da interpretira. Zaista, poezija se mora voleti. Kultura jednog naroda se ogleda, zapravo jedan narod se ogleda kroz kulturu, a čini mi se da je poezija najuzvišenija u granama kulture. I samim tim i taj govor scenski koji, kada se govori poezija, zahteva da bude uzvišeniji. Ja poeziju izuzetno volim, mislim da je možda čak i jedna od najsloženijih deonica u našem umetničkom izražaju i da nije laka, ali kad nešto volite onda to nije ni teško, naprotiv, predstavlja vam veliko zadovoljstvo. Pored klasičnog stiha, slobodnog stiha, mi smo u Novom Sadu i na prijemnom ispitu i dan danas to postoji, obrađivali epsku poeziju. Recimo, kada se polaže prijemni ispit u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti, epska pesma nije uslov za izlazak na prijemni ispit, a u Novom Sadu jeste. I samim tim vi već vidite da je to jedna daleko toga da ovo nije ozbiljna škola, nego prosto se stavlja akcenat na nešto što je i teže i pa na neki način i tradicionalno. Naša epska poezija je naša antika i ja izuzetno volim da je govorim. Sad sam otišla u tom smeru zato što današnji mladi ljudi to ne prepoznaju i negde duboko verujem da onog trenutka kada shvatimo da ne počinje ništa od nas i da u budućnost možemo da idemo samo ako se osvrćemo i oslanjamo na korene i na tradiciju, da onda možemo i da napredujemo. Jednom prilikom kada sam se vraćala sa uvaženim našim pesnikom Rajkom Petrovim Nogom iz Bijeljine sa Višnjićevih dana, govorila sam odlomak Početak bune na Dahije i Boj na Mišaru i gospodin Nogom je rekao: Đurović, ko zna da govori epsku, taj zna sve.
Dobitnik ste i jedne radiofonske nagrade, najznačajnijeg priznanja našeg dramskog programa. Reč je o plaketi Vitomir Bogić, koju naš dramski program svake godine dodeljuje i za najuspešnije glumačko ostvarenje, najuspešnije ostvarenje pred mikrofonom. Šta je ovo priznanje za vas lično značilo? Pretpostavljam, osim one potvrde kvaliteta, zato što je reč o jednoj veoma plodnoj godini u kojoj ste ostvarili nekoliko vrlo značajnih uloga.
Upravo to je bilo obrazloženje žirija. Meni je to bila prva profesionalna nagrada, samim tim ona ima težinu prvenstveno zbog toga. Druga stvar, najčešće žiri se dvoumi između nekoliko glumaca, da je to bila godina u kojoj su se dvoumili za koju ulogu meni da daju nagradu, što je zaista bilo jedna dodatna radost koja je u stvari bila i primarna. I ako mene pitate, ja sam gotovo sigurna da je te sezone moje najbolje radiofonsko ostvarenje bila uloga Afimije u radiodrami Utroba, koju je režirao Miloš Jagodić.
Tako je.
Pamtim vrlo dobro taj dan snimajući i pamtim glavobolju kad sam izašla iz studija. Dakle, i kad sam došla kući, rekla sam suprugu, ako sam zaslužila nagradu, zaslužila sam je za ovu ulogu.
Govorite o identifikaciji.
O identifikaciji, o načinu na koji sam je realizovala u studiju. Dakle, ja sam se toliko potrošila tog dana, istrošila, da sam apsolutno sve svoje i emocionalne i glasovne mogućnosti prosula pred mikrofon. I da je to prosto stručni žiri, odnosno kolege sa radija su prepoznali i ovenčali me tom, kažem, mojom prvom profesionalnom nagradom koja je meni. Ja sam dobitnik 6 međunarodnih nagrada za ulogu Nadežde Petrović, monodramu koju sam radila.
Između ostalog i praktično ste evropska glumica broj 1, to je reč o jednom festivalu u Makedoniji.
Jeste, to je festival koji organizuju 3 zemlje, Makedonija, Albanija i Francuska. Glumac Evrope za 2016. godinu i prvi dobitnik te nagrade je naš nekadašnji bard Ljuba Tadić. Da. I sa ovih prostora su dobili Rada Đuričin, Zija Sokolović, Rade Šerbeđija, sa ovih Heksiju prostora, je li tako? I meni je to zaista bilo veliko priznanje. I ne mogu da kažem da mi je jedno veće, a drugo manje, ali su zaista u ravni i nijednog trenutka ne bih nagradu Vitomir Bogić odvojila od ove za, o kojoj smo malo čas govorili. U tom trenutku u Makedoniji je predsjednik žirija bio Meto Jovanovski. Kada se predstava završila, kada sam ušla u restoran na večeru, on je prvi započeo aplauz, što je govorilo o kvalitetu i o doživljaju koji sam uspela da prenesem, jel tako? A ovde je žiri na radiju naše divne kolege, sastavljene od reditelja, od dramaturga, kako već to ide u dramskom studiju. Dakle, prepoznao više tih uloga, ali sam ja zasigurno ubeđena da je Afimija uloga koja je meni donela to značajno priznanje i pamtim dodelu nagrade, jer je te godine nagradu za celokupan, za životno delo dobio Đuza Stojiljković, a imala sam sreću da i sa njim budem u studiju u dramskom programu Radio Beograda, pa mi je to bila dodatna čast.
Da čujemo onda jedan odlomak iz drame Utroba Jevgenija Zamjanovića. Atina, kao što rekao smo, Miloš Jagodić je režirao, a Tamara Baračkov, naša mlada saradnica, je uradila radiodramatizaciju ove pripovetke.
Ovako bi moj mali isto plakao. Zdravo dete plače kad se rodi. Kad izađe iz utrobe, ono plače. Moje nije plakalo. Nije. Ne daju mi da ga vidim. Ovo dete plače. Moje ne bi plakalo, ja bi mu sve dala. Bilo bi mu toplo, ne bi bio gladan.
Vratio si se i ni reči. Spavaš? Samo ti spavaj. Gde je sekira? A, tu je. Tu je, evo je. O, kako mu je vrat crven. Sad izukrštan borama. Zašto stojim tako, tako nepomično? U vrat! Bogorodica, pomozi. O, majko. Moram da ga sklonim odavde. Šta ću da radim? Gde da ga sakrijem? O, Bože. Težak je kao olovo. Ne mogu sam. Ne mogu, leži kao ukopan. Šta da radim?
Eto kako je moguće svojim glasovnim umećem dočarati slušalcima i ubistvo i tajno odlačenje tela do mesta ukopa, a da slušalac nekako i osjeti koliko to telo može da bude teško, a koliko ovaj čin tragičan, katarzičan.
Ja još uvijek živo pamtim slike iz studija, zaista.
Čini se da upravo ovaj odlomak iz radiodrame Utroba pokazuje i koliko je, dakle, nije samo govor i jasnoća tih alatki koje su na neki način zanatske, osnova za dobro izvođenje na radiju.
Emocija.
Da je neophodna emocija i misao.
Tako je, tako je. Pa ne može se, dakle, ja i kad govorim studentima, govorim o toj koračnici misaono-emocionalnoj. Dakle, bez obzira što predajem scenski govor, a ne glumu, mi ne možemo posmatrati jednu celinu, jednog tekstualnog primjera mimo emocije. Dakle, ne možemo je samo posmatrati kao misaonu celinu, s obzirom da se školuju za scenu, za mikrofon, za predkameru, moraju doneti i emociju, tako da jedno drugo ne isključuje. Što je snažnija emocija, to je uverljivije i to je publici lepše, je li tako? Kažem, u tome ne samo pitanje tehnike, to što ste vi malo čas rekli, u mnogome pomaže partner. Mi smo danas čuli dva odlomka sa pokojnim Ivanom Jagodićem, koji meni bio jedan od najčešćih partnera zajedno sa Sinišom Ubovićem, i beskrajno sam se radovala svakoj saradnji sa gospodinom Jagodićem, koji nažalost više nije sa nama već dugi niz godina, ali koji je zaista ostvario ozbiljan opus u dramskom studiju Radio Beograd i od koga se imalo šta naučiti.
A sa Milošem Jagodićem opet čvrsto sarađujete i na pozorišnim daskama i pred mikrofonom, kao
tako
što smo
je,
čuli.
Tako.
Karolina Neuber je, čini se, delo koje ste utkali opet svu svoju emociju sa jedne strane, a sa druge ono je fantastično interpretirano i na pozorišnim daskama i pred mikrofonom.
Jeste, to su bila, eto, ta dva različita medija gde, naravno, da je bilo lakše odigrati ulogu Karoline Neuber pred mikrofonom posle odigrane predstave, koja je još i ovek ovečena sa nekoliko nagrada, i dakle stigla je sa te strane potvrda o jednoj dobroj glumačkoj roli. I samim tim je to u mnogome olakšalo posao, pa možda je to bila inicijalna kapisla da se napravi kao radijska verzija, jel tako, drame. Ali se, opet ono, vraćamo se na ono s početka razgovora, medije drugačije su sredstva izražavanja, i koliko god da sam ja bila sigurna i u tekst, ja sam držala tekst pred mikrofonom, da me emocija ne bi povela, da me ne bi ponela, da ne bih nešto pogrešila, jer nemate, ono što smo govorili, nemate druga izražena sredstva osim emocije, misli i glasa, tako da se morao uložiti i dodatni napor, dakle nije se moglo osloniti na ono stečeno i na ono kroz što sam već prošla, nego plus jedan novi napor.
Mimo našeg svakog dogovora i današnjeg plana, evo ipak jednog odlomka i iz Karoline Neuber u naslovnoj ulozi Biljana Đurović. Ovo reč je o tekstu Nebojše Romčevića, radio adaptacije, režija Miloša Jagodića. Slušamo odlomak.
Zašto ste takvi? Zašto ste tako okrutni? Šta sam da bi činila? Za šta mi se svetite? Da bih se vama dopala, ja 7 dana probam jedan jedini pokret ruke. A vi? Mrzite me, lovite me greške. Likujete kada se sapletem na sceni, radujete se kada zaboravim tekst. Vežbate pamet smišljajući gde sam ja pogrešila. Svako od vas raspravlja o pozorištu, a kada pozorište raspravlja o vama, vi se vređate. Ja nisam vaš neprijatelj. Ja sam samo želela da vam pomognem. Vi ste i moja deca, i moja porodica, i moj ideal. Zar su vaš smeh i vaše suze vrednije od moga života? Danas ste došli da me sahranite. Hoćete laž? Hoćete laku zabavu? E pa, Karolina Neuber vam je neće dati. Ja se vama neću udvarati.
Plus
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Još malo vremena za razgovor sa vašom i mojim današnjim gošćom, dramskom umetnicom Biljanom Đurović. Biljana, ostvarili ste u svom opusu, radiodramskom opusu, veliki broj uloga istorijskih ličnosti. Naša serija Zvezdani časovi, nekada čovečanstva, danas samo Zvezdani časovi, je nekako i imanentna vašim ulogama. Te kraljica Simonida, te carica Katarina, te carica Ana. Koliko vas inspiriše da oživljavate istoriju? Govorili ste o značaju, recimo, epske poezije u vašem opusu. Koliko vam je značajno da udahnete novi život i jednu savremenost istorijskim likovima?
Uvek je to interesantno i uvek je to, što bi mi rekli, zalogaj veći. Upravo zbog toga što imamo podatke kako su te ličnosti izgledale i kako su se ponašali, imamo njihove karaktere negde već oslikane ispred nas i moraju biti što verodostojniji i samim tim je zadatak teži, kažem krupniji zalogaj, ali i inspirativniji da vidimo do koje mere možemo da se transformišemo, jel tako? Tako da ja se uvek radujem kad dobijem istorijsku ličnost da igram, a neretko mi se dešava i mimo radija, dakle i na sceni da oživljavam istorijske ličnosti i jedna od sledećih koja je već počela da me okupira jeste Isidora Sekulić, koja je između ostalog rekla upravo da je muzika reči lepša možda čak i od instrumentalne ili vokalne muzike upravo zbog tih nijansi koje u sebi sadrži.
A kakav je bio rad na radiodrami, biografskoj radiodrami Carica Katarina Velika? Ljubiša Vićanović je autor ove drame za seriju Zvezdani časovi.
Da, sećam se onako donekle kroz maglu i te realizacije, te radiodrame. Meni ona bila inspirativna. Prvo, ja delujem kao jedno pitomo biće privatno, a velika carica Katarina je sve kontra od toga. Tako da je ona
bila spletkaroš.
Bila je i lukava, prepredena, bila je ženstvena.
Manipulativna.
Vrlo manipulativna. Dakle, imala je ozbiljan broj karakteristika koje ja privatno nemam i samim tim je bila interesantnija meni kao glumački zadatak. I ostvarila sam je onako, čak sam je uživala u toj ulozi, jer nije loše tako ponekad osjetiti se vrlo nadmoćno, pa makar to bilo u roli.
Da čujemo onda jedan odlomak iz radiodrame Carica Katarina Velika, Ljubiše Vićanovića u režiji Zorana Rangelova, Katarina, druga velika, moja gošća Biljana Đurović.
Vaše carsko visočanstvo.
Grigori Aleksandroviću, otkuda vi? Iz Ropče?
Iz Ropče.
Šta je sa...
Njega nema više na svetu.
Jeste li vi lično videli mrtvog Petra Fjodorovića?
Da, a Johan Orlov ga je ubio.
Samo jedno da vam kažem, Grigorije Aleksandroviću. Onome što znate, da ćutite do smrti. Mi ćemo se postarati da vas nagradimo.
Bio je to odlomak iz radiodrame Carica Katarina Velika. Moja gošća Biljana Đurović, ostali smo dužni slušalcima još samo jedno. Zašto se toliko kvari kultura govora? Predavali ste i kulturu govora na Fakultetu savremenih umetnosti i evo, možda i neki vaš utisak prema tome kakve generacije studenata dolaze. Zašto se govor kvari, a naročito zašto se govor u medijima kvari? Ko je zaslužan za to?
Pa ja mislim da ovih poslednjih 30 godina, nažalost, odumiru veliki književnici, veliki umetnici, intelektualci, a ništa se novo, gotovo ništa se novo nije stvorilo, ne mogu baš da kažem ništa. Ako malo čas smo pomenuli Isidoru Sekulić, ako je ona za jednu reč znala 7 dana da je traži u Vukovom rječniku da bi upotrebila pravu reč, dakle, u svom delu, onda vam to govori kakvi su intelektualci nekad bili. Današnje generacije, ni među mojom generacijom, dakle, nemaju tu, nemaju niti to strpljenje, niti tu želju, a da ne govorim o mladim generacijama koje su stasavale u posleratnoj državi, u jednom poremećenom sistemu vrednosti za koji bih rekla pre da je antisistem, kada govorimo o kulturi. I, nažalost, samo ulaganje u kulturu je toliko da ono što, i to sam tokom razgovora rekla, jedan narod zapravo i čini njegova kultura, čini mi se da vlastima unazad nekoliko decenija to ne dopire do njih, da možemo da opstanemo zaista na osnovama i na temeljima kulture. I to i jeste problem zašto se gubi kultura govora. Sve se manje ima strpljenja, a ono što je, setila sam se Demostena, vrlo je važno, kada su ga pitali gde je tajna njegovog uspeha, on je rekao, postoje tri pravila, kako se nešto kaže, kako se nešto kaže i kako se nešto kaže. Naravno da je važna suština, ali je vrlo važno kako se nešto kaže, način na koji se prezentuje. Naš jezik je melodičan, spada u jedan od najmelodičnijih jezika, upravo zbog tog odnosa suglasnika i samoglasnika. I lep, i lepota našeg jezika je u dužinama koje se gube. Naš jezik se skraćuje, postao je kus, postao je kao listopadno drvo u jesen. Meni je jako žao zbog toga, a smatram da naš jezik koji je odnegovan na usmenoj kulturi, koja se opet gubi danas, možemo da spasemo samo preko pismene kulture, znači čitajući, čitajući i čitajući, i tako ćemo obogatiti i usmenu kulturu i usmeni jezik naš.
Da li je činjenica da je radio medij koji je baziran upravo na izgovorenoj reči neka vrsta dobre pretpostavke
spasenja, naročito pa drugi recimo program Radio Beograda?
Hvala vam najlepše na ovom poverenju. Moja gošća bila je dramska umetnica Biljana Đurović.
Μικροί αγγέλοι που στα όνειρά τους θέλαν την ευχαριστή.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Ona nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarom i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa u njegovoj prvoj sezoni 1974. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Hugom Kleinom.
Huga Kleina znam još kao student. Gledao sam mnoge njegove predstave. A o njemu su mi posebno govorili drugovi koji su režirali, bili njegove klasi, među njima bio Bora Drašković. Govorili su o njegovoj vrlo velikoj visprnosti, intelektualnosti, o poznavanju i pozorišta i medicine. Tako da mi je za mene bilo veoma lepo i značajno što sam 60. godina prošlog veka s njim proveo mnoge godine u Hvaru na festivalu dramske amaterije Jugoslavije, on je bio predsednik žirija. I mislim 10 godina smo to leto provodili u pričanjima i bilo onda prirodno što sam u još 74 godine predložio sa početku emisije godinog programa da bude moj sagovornik. Prihvatio je, razume se. Ono što mi je posebno impresioniralo bilo je da ga zamolim da kaže o Freudu. On je bio od retkih možda Srba koje sam ja znao, a jedino kojeg sam ja znao, koji je znao Freuda i koji je mogao da mi ispriča o svojim susretima o Freudu. Volio bi da čujemo i njegove poglede o pozorištu. On je pisao kritike, režirao je, pisao je i knjige. Ima jedna vrlo značajna knjiga o radu amatera u pozorištu. I bilo bi dobro da se čuje kakav je njegov bio put od tog kritičara, da kažem, do najuglednijeg reditelja i profesora u ono vreme. I na kako bude bilo vremena, volio bi na kraju da čujemo stihove Huga Kleina. Niko nije znao da je on pisao nekad pesme, a on je u emisiji meni izrekao nekoliko svojih stihova.
Trebalo je prema očevoj želji da budete pravnik. U Beču ste međutim studirali medicinu i to onu tada ne baš osobito popularnu medicinsku granu, psihijatriju. Bili ste jedno vreme i učenik slavnog Sigmunda Freuda. Osim prisjećanja na to bečko doba, da li biste našim slušalcima želeli popularnim jezikom, razume se, da saopštite temeljne stavove ove danas sve cenjenije nauke, posebno Freudovog učenja?
Suština, ono što i dan danas od Freudove psihoanalize ne samo ostaje danas, nego će i ostati sigurno, to je da je on ljudima pokazao da je čovjek ne ono što čovjek o sebi misli, nego nešto drugo, nešto mnogo dublje, nešto mnogo više, da u čovjeku postoji nešto čega on sam nije svestan, a od čega zavise njegovi postupci, ono što on stvarno čini, što on stvarno hoće, a da sam ne zna šta hoće.
A kakvo je vaše mišljenje o Freudu kao čovjeku?
On je bio čovjek stvarni autoritet, ali nije bio onakav kakav im prikazuju, da čovjek mora da se pokorava njemu, da nije apsolutno trpeo ništa. Da je on bio takav, ja se ne bih uopšte usudio da njega ne poslušam kad on mene šalje ovamo, nego da ja tražim drugoga. On je dozvoljavao da čovjek bude samostalan i čak je tražio da bude samostalan. Samo je, kažem, bio u svom učenju, u onim osnovama, bez kompromisa. Naprimjer, Jung, koji je jedan od najpoznatijih njegovih otpadnika u stvari, Jung je bio sin jednog sveštenika katoličkog. I imao je to u sebi, a Freud je prema religiji imao jedno sasvim drugčiji stav. Za njega je religija iluzija, nešto što čovjek želi, što čovjek hoće da veruje, ali što nema nikakve osnove. Jungova odstupanja u tom pogledu, to s tim Freud se nije mogao pomiriti i tako je moralo da dođe do tog njegovog, do tog razilaženja njihovog. Ali to je bio Freudov beskompromisni stav u tom pogledu.
godine okupacije za vas su bile dvostruko teške. I kao Jugoslovenu, koji je morao da bude svedok probljavanja naroda, i kao Jevrejnu, koji je prisustvao u najbukvalnijem smislu uništenju jedne nacije.
Da vam prvo odgovorim na pitanje kako sam ostao u životu. I sam se čudim kad se toga setim. Ostao sam u životu zato što sam imao sreće. Prvo sam imao sreću da mi žena bude Stana Đurić, koja je u ono vrijeme kad sam se krio u Beogradu, a to nije bilo kratko vrijeme, su bile godine, imala i smelosti, hrabrosti i umela da nađe načine i mogućnosti da mi krije, da mi izdržava, da me posećuje redovno, dva put nedeljno i da u isto vrijeme odgovara Gestapu koji je stalno tražio i pitao za mene, laže i tako dalje. A da se pored toga sa mnom pojavljuje i na ulici. Moram odmah da spomenem Olgu Timotijevića. To je bila prijateljica naša, koja mi je pribavila lažnu legitimaciju. Ona je imala takve veze, lažnu legitimaciju na ime Uroš Klajić. Ima neke sličnosti malo sa Hugo Klein, a ipak je drugo nešto. Sreća je bila ta što ljudi koji su me presretali za to vrijeme na ulici, iako sam bio ovako prerušen, poneko me poznao. Priđe mi čovjek, kaže, pa vi ste doktor Klein, ne bojte se. Kaže mi, nije, prevarili ste se.
Bavili ste se i teatarskom kritikom. Šta vas je opredelilo, duže Klein, da se bavite tim od medicine ipak dosta udaljenim poslom?
Pozorište i psihijatrija meni nisu nikako daleko. Psihijatrija izučava čoveka onako kakav je. Pozorište prikazuje čoveka, one ljudske sudbine. To su meni bile dve veoma srodne strane. Ako me pitate koje su pozorišne predstave, glumci i reditelji, vidi najbolji, meni je nekako teško da vam kažem, da ocenjujem predstave. Ja nikad nisam volio da ocenjujem kritičar. Kritičan sam bio, ali davati ocene, to mi kao nastavniku uvijek bilo mrsko. Nisam to volio.
Šta je za vas, druže Klein, značilo pozorište? Šta rediteljski rad? Šta pozorišna pedagogija?
U pozorištu se u stvari ono što se desilo u stvarnosti prikazuje nekako ponovo, to je kao neko preživanje onoga što oni preživari ne mogu da stvare odmah, progutaju, pa onda to vraćaju i preživaju. I tu veliku ulogu igra i to preživljavanje koje je srž onoga učenja Stanislavskog, da je preživljavanje u glumi ono najvažnije. Za mene je to pozorište to.
Koji su ideali za koje se vredi zalagati u životu?
Počeo bih od onoga što se pripisuje Goetheu, neki pripisuju Wielandu, od one rečenice koja glasi Leben und Leben lassen. Živjeti i dati drugima da žive. Koju ne bih tako usvojio, nego bih dao to u nekoj varijanti. Mislim da bi trebalo ljudi i da žive, ali da to znači živjeti kao čovjek i uraditi ono što je u njegove moći, da i svi drugi ljudi mogu da žive, ali da žive čovečno, da žive ljudski, da žive humano, što znači živjeti kulturno. Mislim da bi trebalo to da bude nekakav zadatak svakog čovjeka. Da sa punom svešću o svojoj ličnoj odgovornosti za sve što uradi, a i što propusti uraditi, da se trudi da zaista čini sve što može da bi taj svet u buduće postao takav dom za te čovečne ljude. Ja ne tražim da u sreći i sjetiš se samo mene, ali duboka, teška tuga, crna žalost, kad te prene iz te sreće i radosti, vedrih dana i veselja, kad ti dođe tebi s bola da ti svisne duša mlada, kad poteku suze tvoje, ej, hoćeš li barem tada, plačući se spominjati jednog svoga prijatelja?
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u poslednjoj emisiji Nevidljivi ljudi u 2020. godini, po svemu drugčijoj od prethodnih. Da zdravi i spokojni uđete u 2021. žele vam Predrag Vasić, Verica Gajević, Srđan Stojiljković i Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.